Campus FM jippreżenta Teżor Majestuż. Arti, storja u karattri mill-Konkatedral ta' San Juan. Natu merħba għal dan l-appuntament tagħna ta' kull ġimgħa. Unkomplu nżuru u niskopru dan it-teżor uniku, dan it-teżor Majestuż li għandna fil-Belt Valletta. F'dawn l-aħħar appuntamenti tagħna diġà tkellimna dwar il-kursija għalkemm qatt fadal ħafna aktar x'insemmu kif ukoll il-pittura li hemm mas-saqaf u anki il-presbiterju. U fost wieħed mit-teżori l-aktar prestiġjużi li nsibu f'dan it-tempju huma naturalment is-sett tal-Arazzi li kienu innataw bħala rigal mill-Gran Mastru Ramon Pereyos. Illum il-ġurnata dawn l-Arazzi qed jiġu restawrati ħalli hekk kif ikun lest il-mużew il-ġdid jitpoġġew għad gawdija ta' kulħadd. Iżda fi żmien l-ordni dawn l-Arazzi kienu jitpoġġew fil-Knisja matul il-kursija kollha u kienu joffru spettaklu uniku. Iżda mistoqsija tiġi waħedha, dawn l-Arazzi saru għal dan il-Gran Mastru biss? X'kien hemm bħala storja wara dan is-sett hekk sabiħ u uniku? Kien fil-bidu tas-seklu 17, meta l-infanta Isabella Clara Eugenia, li kienet il-gvernatur tal-Olanda tan-nofsinhar, ħasbet biex tikkummissjona sett ta' Arazzi bit-tema tkun it-trijonf tal-Ewkaristija. Il-ħsieb tagħha kien li dan is-sett ikun iddiżinjat minn Peter Paul Rubens. U hekk kif jitlestew jitpoġġew fil-Knisja u kunvent favorit tagħha, il-kunvent Franġiskan f'Madrid. Iħsib tagħha kien li dan ikun is-sett li tixtieq tara u tikkontempla meta kien jasal iż-żmien li hija tirtira mill-ħajja pubblika. Kienet drawwa li uħud mir-renjanti Spanjoli meta jaslu fl-aħħar ta' ħajjithom kienu jirtiraw f'kunvent. Peter Paul Rubens kien l-artist favorit tal-Kuruna Spanjola. U barra li tiġa kellu reputazzjoni tajba, kien ukoll diplomatiku u kien meqjus bħala l-pittur tal-familja Rjali Spanjola. Dan kellu jkun il-proġett li wieħed jista' jgħid li kien se jkun suċċess.
Arazzi kienu forma ta' dekorazzjoni fil-palazzi u knejjes imxerdin madwar l-Ewropa kollha. Huwa magħruf li anki fi żmien Greċja l-Antika kienu jużaw l-arazzi, għalkemm id-dekorazzjoni u d-daqs tagħhom mhuwiex magħruf sew. Kien fis-seklu 14 li jidher li l-arazzi reġgħu bdew isiru u saru anki moda. Barra minn hekk sar ukoll mezz ta' kif wieħed ikun jista' jiftaħar bil-pożizzjoni finanzjarja tiegħu, għax dawn kienu jiswew il-flus. Wara li bdew jinħadmu fl-Iżvizzera u anki l-Ġermanja, l-Arazzi bdew isiru wkoll fi Franza u anki fl-Olanda. Waħda mill-bliet li hija marbuta sew ma' dan ix-xogħol kienet il-Belt Franċiża ta' Arrest. Fil-fatt il-kelma Arazzi ġejja mill-isem ta' din il-Belt u għadha marbuta ħafna ma' din it-tradizzjoni. Twaqfu wkoll diversi ħwienet jew aktar aħjar fabriki madwar l-Ewropa ta' fuq biex jaħdmu fuq dawn l-Arazzi li bdew isebħu il-palazzi u l-knejjes. Fost il-fabriki li jissemmew hemm dik ta' Gobelin fi Franza u ta' Judeco de Vos fi Brussell. Mingħand dawn iż-żewġ ċentri ta' xogħol ta' Arazzi insibu żewġ settijiet prezzjużi f'Malta. Wieħed jinsab fil-palazz tal-Gran Mastri u l-ieħor fil-Konkatedral ta' San Juan.
Peter Paul Rubens kien ikkummissjonat biex jaħdem sett ta' pitturi bit-tema it-trijonf tal-Ewkaristija. Is-suġġett kien ferm importanti għax dan kien il-qofol fit-talim u fit-tixrid tat-talim wara l-Konċilju ta' Trentu. Minħabba n-nuqqas ta' nies li setgħu jaqraw, il-Knisja kienet tal-fehma li l-pittura u dak kollu li kien sejjer iżejjen il-knejjes kellhom ikunu bħal ktieb. Mimlijin dettalji, simboli u l-istampa tagħti storja ċara ta' dak li jkun qiegħed jiġri. Bekk l-insara kienu jistgħu jaraw, jifhmu u jingħataw id-dettalji ta' dak li jkunu qegħdin ħarsu leh, mingħajr wisq tbatija biex jifhmu. U dan kien iħseb aħħari wara l-istess Arazzi u x-xeni li kienu ġew maħsuba mill-istess artist. Kienet drawwa fi ħdan l-ordni ta' San Juan li membri tal-istess ordni kienu joffru rigali lill-istess knisja konventwali tagħhom. Speċjalment meta dawn ikunu laħqu jew xi grat inkella anki bħala grammastri. Kellu jkun il-kavallier Spanjol Ramon Pereyos Jirrocaful li joffra dan is-sett ta' razzi għall-Knisja Konventwali ta' San Juan. Pereyos twelet fl-Ispanja fil-Belt ta' Valencia. U wieħed jista' jifhem li jkun hemm diġà interess dwar ċertu rikezzi li huwa kien imdorri jara f'pajjiżu. Għalkemm kien ġi Malta fl-età żgħira, kien xorta waħda baqa' jżomm il-kuntatt mal-familja kif ukoll ma' pajjiżu. Kien bniedem magħruf li kien uħobb il-kultura. U għalhekk, meta kien ġi maħsub dan ir-rigal għall-Knisja Konventwali, kienet ħaġa ċerta li kien se jagħti rigal xieraq, rigal kbir.
Is-setta razzi li nsibu fil-Knisja Konventwali ta' San Juan saru fil-ħanut ta' Judeco de Vos li kien jaħdem fil-Belt ta' Brussell. Meta l-Grammastru ordna s-set kollu tal-razzi minn dan il-personaġġ, Judeco kien fl-aqwa tiegħu f'dak iż-żmien. Kien magħruf li huwa kellu l-akbar fabbrika u kien hemm aktar minn 35 ħaddiema jaħdmu miegħu. Huwa ferm interessanti li dan kien mhux biss wieħed minn ħafna, iżda kien l-aħjar wieħed li jista' jsir fi Brussell. Hemm ukoll indikazzjonijiet li kien ħadem ukoll ma' Charles Lebrun li kien tal-fabrika Gobelin ta' Pariġi. Naraw għalhekk kif dawn l-istess esperti f'dak iż-żmien kienu jaħdmu flimkien u anki forsi jgħinu lil xulxin. Anzi, skont sorsi oħra huwa maħsub li l-istess De Vos kien tħarreġ fil-fabrika ta' Gobelin f'Pariġi taħt id-direzzjoni tad-direttur Charles Lebrun. Minħabba l-kwantità kbira ta' xogħol li kellu De Vos, kien jidher li kien l-aħjar wieħed fost il-ħafna fabriki li kien hemm, biss jingħad li l-kummissjoni li kien taħ il-Grammastru Perellos kellha tkun l-akbar biċċa xogħol tiegħu. De Vos jidher li kompla jkabbar il-ħidma tiegħu u l-kummissjonijiet kbar ma naqsux. Dan kien juri l-kwalità tajba tax-xogħol tiegħu kif ukoll ir-reputazzjoni li huwa kellu madwar l-Ewropa. De Vos miet ta' 73 sena u indifen fi Brussell.
Is-sett tal-arazzi kienu kommissjonat mill-Grammastru Pereyos, bil-ħsieb dawn ikunu mdendli matul il-korsija kollha tal-Knisja Konventwali. Barra minn hekk ġew inklużi wkoll numru ta' arazzi ta' daqs fermi djeq ħalli jitpoġġew bejn l-istess xeni prinċipali. Dawn l-arazzi dojo kienu jitpoġġew mal-pilastri tal-Knisja. Sar ukoll xena oħra li naturalment Peter Paul Rubens ma kienx aħmel. Din kienet ikkummissjonata lill-Mattija Preti, ħalli jiddiżinja ritratt tal-Grammastru Pereyos bil-qiegħda fuq it-tron u fl-istess ħin hija tjammira dan ir-rigal ikkuniku li huwa kien offra. Interessanti ħafna huwa l-fatt li dan l-arazzi kien jitpoġġa fuq il-bib tal-Knisja Konventwali. U b'hekk, fil-waqt li Mattija Preti pinġel lill-aħwa kottoner fuq is-saqaf tal-Knisja u l-figuri tagħhom jitpoġġew fuq il-bib ċentrali, Pereyos riet li huwa stess ikun hemmhekk ħalli jkun jista' ifakka lil kulħadd li huwa kien il-benefattur ta' dak ir-rigal.
L-arazzi kienu ordnati mill-Grammastru Perellos flimkien mad-disinji li kienu ġew magħżula ħalli jagħmlu dan is-set komplut, kien hemm il-ħtieġa wkoll li titpoġġa l-arma tal-familja Perellos mad-dawra tal-istess gwarniċ li jdawwar l-istess xeni. B'hekk ir-rigal li kien qiegħed joffri Perellos kien sejjer jibqa' marbut ma' ismu għal dejjem. Kif kienet id-drawwa hekk kif Perellos laħaq bħala Grammastru, rid jagħti rigal il-Knisja Konventwali ta' San Juan matul l-ewwel 5 snin tal-Maġisteru tiegħu. Perellos kien laħaq fl-1697 u sentejn wara kien diġà beda it-trattattivi mar-rappreżentant tal-Ordni fl-Olanda biex jingħata bidu għal din il-biċċa xogħol. Kienu ġew imwarba 40,000 skut li għal dak iż-żmien kienet somma fenomenali. Jidher mill-korrispondenza li għadha tinsab fl-arkivji tal-Ordni fil-Biblioteka ta' Malta li kien hemm diversi diskussjonijiet dwar id-dettalji. Fost dawn kien hemm il-biża' li jista' jkun li l-arazzi ma jkunux għadda sew tal-istess Knisja Konventwali, iżda il-rappreżentant tal-ordni kien wiet li kollox sejjer mursew, jekk il-qisin l-intbatu lilu kienu tajbin. Is-sett tal-arazzi li kien ikkommissjonat għall-Knisja ta' San Ġwan kienu partikolari. B'kollox kien hemm 29 biċċa u mhux kollha kienu tal-istess daqs. 14 minn dawn l-arazzi għandhom id-daqs ta' 6 metri u nofs fil-wisa, 7 minn dawn qegħdin juru xeni mit-tesment il-ġdid, fil-waqt li s-seba' l-oħra juru t-trjonf tal-Ewkaristija. Kien hemm 3 arazzi oħra li ġew miżjuda mas-sett oriġinali u dawn juru l-Nunzjata, l-erba' evanġelisti flimkien u l-Gran Mastru Perello sin-nifsu. Jider li jekk kif beda jinħadem ix-xogħol, kien ġie miftiem li jkun hemm 14 il-biċċa oħra li kellhom jitpoġġew bejn l-arazzi l-kbar u fl-istess ħin jgħattu l-pilastri. B'hekk il-Knisja kollha kienet tkun mogħtija minn dawn l-arazzi, splużjoni ta' xeni, kuluri u spettakli. Fuq kollox dan kien iż-żmien il-Barokk, żmien li l-istess Knisja Kattolika kienet tuża ħalli twassal il-messaġġ ta' trijonf tal-Knisja Kattolika.
Is-suġġetti magħżula kienu l-adorazzjoni tar-rajja, l-adorazzjoni tal-Maġi, id-daħla f'Ġerusalemm, l-aħħar ċena, l-kruċifissjoni u l-qawmin mill-mewt. Dawn kienu xeni li jirrappreżentaw mumenti mit-testment il-ġdid. Is-seba' xeni l-oħra juru t-trijonf tal-fidi, t-trijonf tal-imħabba divina, t-trijonf tal-Knisja Kattolika, r-rebħa tal-verità fuq l-erezija, r-rebħa tal-Ewkaristija fuq is-sagrifiċċju pagan u d-difensuri tal-Ewkaristija. Wieħed jinnota li fl-ewwel sett hemm xeni li jirrappreżentaw avvenimenti importanti mit-testment il-ġdid. Avvenimenti li huma magħrufa sew. Kien faċli biex dawn ikunu murija minħabba li s-suġġetti kienu tiġa saru kemm il-darba. Iżda sett ieħor kien aktar diffiċli. Kienu suġġetti li kellu juża l-immaġinazzjoni u l-kreattività tiegħu Peter Paul Rubens biex ikun jista' joħloq dan it-tip ta' xenarju. Wieħed irid dejjem iżhom quddiem għajnejh li dawn kienu maħsuba bħala mod ta' ispirazzjoni u tagħlim nisrani. Id-diżinji oriġinali kienu maħsuba ħalli jkunu jistgħu jintużaw waqt il-festi li kienu jsiru ferm aktar spissi milli jsiru llum. Il-ħsieb oriġinali tal-infanta kien li dawn jintużaw għall-festa ta' Corpus, festa li kienet ferm devota u mistennija mill-Ispanjoli. Wieħed jifhem aktar ilgħala l-istess ordni ta' San Ġwan u anki fis-snin ta' wara dawn l-arazzi kienu jiddendlu fil-Knisja bejn il-festa ta' Corpus u l-festa ta' San Ġwan il-Battista. Kien hemm 3 biċċiet li ġew miżjuda fuq ordni tal-istess Gran Mastru Perellos. Dawn tpoġġew fuq il-bib prinċipali tal-Knisja. Dawn qegħdin juri l-Nunzjata, l-erba' evanġelisti flimkien u fin-nofs l-istess Gran Mastru Perellos. Ix-xogħol fuq dawn kollha ngħata l-bidu għas-sena 1699 u sa sentej wara kienu lesti. Waslu mata fifra tal-1702 u kellhom ikunu mezzi oħor kif juru t-trijonf tal-Knisja Kattolika u fuq kollox t-trijonf tal-kultura tal-Gran Mastru Perellos. Interessanti ħafna huwa l-fatt li għalkemm jingħad li Mattija Preti kien involut f'dan ix-xogħol. Fil-verità Mattija Preti kien diġà miet meta l-Gran Mastru kien ta' bidu għat-twettiq ta' dan il-proġett ħolma. Meta l-Gran Mastru rrid li kun hemm inkluż ritratt tiegħu bħala parti mis-sett kollu tal-arazzi, il-bittura kienet saret minn xi artist ieħor, iżda mhux Mattija Preti. Hekk kif ix-xogħol kważi kien tlesta, l-awtoritajiet innotaw li l-pilastri fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan kienu se jidru kemm xejn mhux f'posthom li ma jkunux imżejnin huma wkoll. Kien għalhekk li tieħdet id-deċiżjoni li jkunu kummissjonati sett ta' arazzi doħloq, iżda tal-istess tul tal-Apostli. Apparti l-Apostli kien hemm żewġ arazzi oħra li juru lil Kristu bħala s-Salvatur u l-Madonna. Dawn kellhom jitpoġġew bejn kull wieħed mill-arazzi l-kbar u minnhar ma trid tara allura xena waħda, stampa wara l-oħra mingħajr tnaqqis ta' kontinwazzjoni. Meta dawn l-arazzi ġew ordinati, kien qorob iż-żmien li jkun lest kollox, u biex ma jkunx hemm ħafna dewmin, dawn l-arazzi ma kellhomx ħafna kuluri imdaħlin fil-kompożizzjonijiet tagħhom. Fl-istess ħin, wieħed jifhem ukoll li fuq kollox l-attenzjoni kellha tkun fuq l-arazzi u x-xeni l-kbar. U dawn iż-żgħar kienu biss biex jimlew il-vojt. Il-kompożizzjoni tagħhom hija waħda l-istess. Naraw il-figura tal-persuna li qed tkun rappreżentata u l-appost li għandhom magħhom is-simboli li jidentifikawhom minn qaddisin oħra. L-istess personaġġi jinsabu mpoġġija fuq pedestali dekorat bit-trofew u dekorazzjoni. Din l-istess dekorazzjoni mhijiex elaborata. Taħdan kollu hemm imbagħad l-arma tal-Grammastru Pereios. U din hija l-uniku waħda li għandha il-kuluri. Hija mdawra b'diversi disjin u fuq l-arma ġentilizja hemm imbagħad il-kuruna miftuħa. L-uniku differenza bejn dawk li qegħdin juru l-Apostli u t-tnejn l-oħra li juru lill-Kristu Salvatur il-Madonna hija li taħt l-arma ġentilizja tal-Grammastru hemm is-salib ta' tmien ponot minn flok ma' hemm ħafna tiżjin.
Meta nħarsu lejn il-Knisja bħala unità sħiħa, ninnutaw kemm hija verament ġojja l wieħed teżor uniku minħabba li kollox huwa ippjanat sew. Iżda tajjeb li jingħad li dan it-tempju għadda minn taħt diversi artisti li żejnu u sebħu. Wieħed għalhekk irid japprezza kemm kien hemm għal biex għalkemm uħut mill-oġġetti tiżjin u żidiet li saru jkunu jikkumplimentaw dak li kien hemm qabel, wieħed irid ukoll japprezza l-irħam li kien ġie magħżul ħalli jolli l-preġġu tal-istess kursija. Hemm ukoll diversi ħitan kollha mnaqxin minn ħafna artisti differenti. Fost dawn kien hemm Maltin ukoll il-biċċa l-kbira tagħhom ħadmu taħt is-supervizzjoni ta' Mattija Preti. Interessanti li wieħed jagħti ħars lejn id-daħla ta' s-sagristija u għad-daħla lejn l-oratorju, għax hemmhekk nistgħu naraw kif kienet knisja qabel ma beda tinqix u żidiet li bdew isiru fis-seklu 17 il quddiem. Dawn iż-żewġ passaġġi huma neqsin mid-dekorazzjoni u t-tiżjin li wieħed jara mal-ħitan tal-kappelli l-oħra. Anzi, kważi aħjar hekk għax wieħed jista' jimmaġina ferm aħjar kif kienet il-knisja mingħajr it-tiżjin barokk kif naraw illum. Il-passaġġ li wassal għall-oratorju kellu t-tibdil tiegħu matul is-sekli. Oriġinarjament kien hemm altar iddedikat lil San Carlo Borromeo, iżda dan kien imneħħi minn hemm u tpoġġa fil-kappella tar-relikwi. Illum il-ġurnata naraw biss kwadru ferm interessanti li ħares għat-tul tal-passaġġ ta' bejn il-kappelli u pitturi oħra. Fuq il-bib f'lunetta hemm tpinġija xogħol ta' Antoine Favrej, din hija waħda mit-tliet biċċiet xogħol ta' Favrej li nsibu f'din il-parti tal-Knisja Konventwali ta' San Juan.
Il-passaġġ tal-oratorju għandu dettalji interessanti. Forsi l-aktar ħaġa li mill-ewwel tiġbed l-għajn huwa l-kwadru forma ta' kurċifiss li hemm imdendel mal-ħajt. U dan huwa xogħol tal-artist mill-Belt ta' Caravaggio, bl-isem ta' Polidoro Caldara. Din il-pittura hija ferm interessanti, naraw il-figura ta' Kristu msallab u l-kwadru stess huwa fil-forma ta' kurċifiss. Dan ix-xogħol huwa tas-seklu 16 u huwa differenti ħafna minn diversi kwadri u arti li għanna minn ta' snin ta' wara. Naraw ukoll il-kwadru li għad fuq id-daħla tal-oratorju, kwadru huwa xogħol tal-pittur Franċiż Antoine Favre, u qiegħed juri meta l-Ordni ta' San Juan inataw ir-relikwa tal-it il-Leminija ta' San Juan il-Battista mingħand is-Sultan Ottoman Bayazet. L-artist Favre kien qed jipprova jidħol membru tal-Ordni ta' San Juan. U għalkemm ingħata l-permess li setgħu ikompli bl-applikazzjoni tiegħu, bħala membru ġdid rid jagħti 150 skud lill-istess ordni. Qabel ma jagħti dik is-somma ta' flus huwa ma kienx ikun jista' jibda jibbenefika minn xejn. Kien għalhekk li joffra li Peter il-kwadri f'din il-parti tal-Knisja, u dawn il-kwadri ikopru il-ħlas ta' dan il-passaġġ kif kienu jirreferu għalih. It-tliet kwadri huma marbuta mal-fdalijiet u relikwi ta' San Juan il-Battista. Meta wieħed iqies li dawn jinsabu fid-daħla ta' l-oratorju li kien biex ngħidu hekk ċentru ta' devozzjoni lejn San Juan il-Battista, il-post tagħhom kien ferm adattat. Wieħed mill-kwadri jorina s-sejba ta' ras San Juan il-Battista. Naturalment iċ-ċentru tal-kwadru huwa dak il-persuna li qiegħed jiġbor din ir-relikwa minn mal-art. U madwaru hemm diversi persuni oħra mistaġba b'dak li kienu qegħdin jaraw. Lunetta oħra hija dik li qed turina meta l-ġisem mejjet ta' San Ġwan il-Battista kien ġie maħruq. Hawnhekk qegħdin naraw lil Julian l-Apostata li qiegħed fuq żiemel u qed jagħti l-ordni biex dak il-ġisem ikun maħruq. Naturalment, fis-sexxena hemm diversi personaġġi oħra li qegħdin iwettqu dak li kien ordnat. Dawn iż-żewġ xeni huma ħafna simli ta' xulxin u fl-istess ħin jikkumplementaw għax jinsabu faċċata ta' xulxin. Fuq il-bieb imbagħad hemm il-kwadru l-ieħor, ikkonsidrat bħala l-aħjar wieħed minn dawn it-tlieta. Hawnhekk naraw lil Gran Mastru Dabusson hija tirċievi r-relikwa tal-id il-Leminija mingħand ambaxxatur tas-Sultan Bajazid. Wieħed jista' jimmaġina li dawn it-tliet biċċiet xogħol ta' favre kienu ġew mill-qwa tajjeb u l-ħlas tiegħu biex jitlu membru tal-Ordni ta' San Ġwan seta' jitkompla. F'din l-istess daħla nsibu wkoll diversi lapidi li jfakru numru ta' kavalliri. Waħda minnhom imwaħla mal-art qiegħda tfakkar li l-kavallir Taljan Fra Flaminio Balbiano. Dan il-kavallir Taljan kien għex ħajja twila, kellu 95 sena meta miet, u fil-fatt kellu ċans ukoll li jlesti l-lapita ta' tifkira tiegħu stess. Il-kitba li hemm fuqha, li hija naturalment bil-Latin, tidher li hija miktuba minnu stess. Dan il-personaġġ ħalla diversi tifkiriet warah, għax minħabba l-età tiegħu jidher li kien għadda ħafna snin jgħix f'Malta wkoll. L-arkati li hemm il-baraka ta' fuq kienu ġew imħallsa minnu. Hemm lapita li tfakkarna f'dan. Hemm ukoll il-ħsieb li kien jagħti għall-Armerija il-palazz preżidenzjali. U hemmhekk huwa kien offra li jħallas għall-bini tal-bib. Fil-fatt fuq dan il-bib hemm ukoll il-bust ta' dan il-kavallir Taljan. Bħala kavallir Taljan kien waraq lubija wkoll fuq il-baħar. U fil-fatt kien spiċċa kemm bħala kaptan ġenerali iżda anke bħala ammiral tal-flotta tal-ordni. It-tifkira li hemm imwaħla mal-ħajt ta' dan il-passaġġ turi wkoll xena navali kif ukoll galeri ħalli jfakkar lil kulħadd li huwa kien eroj navali.
Jekk noħorġu barra fil-kursija tal-Knisja naturalment naraw l-art mimlija, lapidi li jfakru diversi personaġġi, membri tal-Ordni ta' San Ġwan. Uħut minn dawn il-lapidi huma interessanti anke minħabba l-istorja li jagħtuna. Bħala eżempju nistgħu nsemmu l-lapida li tfakkar lil Fra Gaspare Gori Mancini. Dan kien mill-belt ta' Siena u kien intażel bħala l-isqof ta' Malta. Fl-1727 huwa kien ħassel bżonn li jmur lejn Ruma biex jiddefendi drittijiet episkopali tiegħu u fil-vjaġġ tar-ritorn huwa kien marat u miet fil-belt ta' Awgusta Sqallija. Skont l-istess kitba li hemm fuq il-lapida huwa kien indifen f'ċimiterju pubbliku, iżda aktar tard neputi tiegħu għamel minn kollox biex iġi plura l-qalb ta' tieħ u difina hawnhekk. Il-lapida ġiet imħallsa minn neputi wkoll. Il-lapida tiegħu hija ddekorata kif kien xieraq. Ta' tilhem ħalli l-altar ta' Knisja u forsi dik kienet l-intenzjoni. Hekk jew hekk dan kien l-isqof ta' Malta. Fuq netta din il-lapida hemm ukoll l-arma tal-familja u aktar l-isfel hemm dettalji oħra li juru l-pożizzjoni tiegħu fih dan il-Knisja. Aktar l-isfel hemm kodba kif ukoll l-inċensier. Lapida oħra hija dik li qiegħda tfakkar lil Fra Felix de Grimaldi, Franċis, wieħed mill-ewwel jinduna li dan kien ġej mill-familja irjali ta' Monaco. Iżda naturalment minħabba li kien wieħed mis-subien iż-żar, allura kien daħal membru tal-Ordni ta' San Ġwan. Bħalma kienet idrawwa, il-lapida ta' dan il-kavallir turi l-arma tal-familja Grimaldi u tiżjin ieħor. Ma ġemp l-arma hemm żewġ figuri maskili fil-waqt li aktar l-isfel hemm żewġ anġli li qegħdin iżommu oġġetti f'idejhom.
Personaġġ ieħor li jinsab mitfun fl-inħawi huwa Fra Raimondo Albino Menville. Dan kien Malti u membru wkoll tal-Ordni ta' San Ġwan. Minħabba l-kwalitajiet tajba tiegħu kien ingħata diversi karigi fih dan l-Ordni ta' San Ġwan. Kien fost oħrajn l-avukat ta' teżor u konsulet tal-Gran Mastri Jiménez u de Roan. Lejn l-aħħar ta' ħajtu kien intażel ħalli jkun il-prior tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Dan il-qassis konventwali ta' San Ġwan kellu jkun qed jgħix l-aħħar jiem tal-Ordni f'Malta. Fil-fatt huwa kien attenda l-aħħar laqgħa li sejjaħ il-Gran Mastru Ħompex ek kif kienu deret il-flotta Franċiża qudiem il-kosta ta' Malta. Aktar tard meta l-ordni kien tkeċċa, Framenville kien baqa' Malta, huwa kien tħalla joqgħod jgħix hawnhekk minħabba li kien Malti. Meta Vaubois kellu bżonn ta' flus, kien ordna lil dan Menville biex jagħti somma ta' 4,000 skut bħala self, xi ħaġa li ħadd ma seta' jirrifjuta. Fra Raimondo Albino Menville miet fis-sena 1801 fl-età ta' 86 sena. Il-lapita tiegħu hija interessanti. Apparti d-dekorazzjoni fejn hemm miktub elogju sħiħ, naraw ukoll l-arma tal-familja bil-kappell tal-Gran Piru fuqha u erba figuri. Hemm żewġ anġli fil-parti ta' fuq il-lapida fejn wieħed minnhom qiegħed jiċċensa. It-tnejn l-oħra jinsabu fil-parti t'isfel tal-lapida u juru s-simboli li żmien għadda u waslet il-mewt. Il-lapidi li naraw mal-art matul il-korsija huma eżempju ċar tal-ħajja interessanti li għaddew dawn il-kavalliri. Barra minnek naraw ukoll diversi simboli u il-metodi li rridu ifakru lilhom infushom. Hemm dawk li rridu jgħidu jsemmu ħafna affarijiet li huma għamlu u oħrajn ma rridu jsemmu xejn minn dak kollu. Id-dekorazzjonijiet kienu jinbidlu minn żmien għal żmien. Iżda xorta waħda jibqgħu simboli insara u fl-istess ħin ispirati wkoll mill-antikità. U bekk ġejna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor dwar il-Konkatedral ta' San Ġwan, jiena Vincent Zammit insemmilkom. Għadkom kif smajtu Teżor Majestus. Kitba, riċerka u preżentazzjoni Vincent Zammit.